ทุกวันนี้มักจะมีข่าวลูกๆที่ในวรรคุณต่อพ่อแม่หรือแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เรียบร้อยเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีข่าวในทางที่ว่าลูกๆทำร้ายพ่อแม่ออกมาบ่อยๆทำให้เราต้องมาตั้งคำถามว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเป็นอะไรทำไมเด็กๆจึงก้าวร้าวต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็มักจะเรียกร้องให้ลูกกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเรียกร้องให้เด็กให้ลูกให้หลานเขากตัญญูต่อตัวเองพ่อแม่ต้องหันกลับมามองตัวเองก่อนว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีแล้วหรือยังหรือก่อนที่ลูกๆจะเรียกร้องให้พ่อแม่ดูแลตัวเองนี้ลูกได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วหรือยังอะไรคือหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็อะไรคือหน้าที่ของลูกพระพุทธองค์จะบอกว่าก่อนที่พ่อแม่จะเรียกร้องให้ลูกกตัญญูต่อตัวเองพ่อต้องทำหน้าที่อย่างน้อยๆหรือแม่ต้องทำหน้าที่อย่างน้อยๆ5ประการด้วยกันประการที่1ก็คือห้ามปรามลูกจากความชั่วพ่อแม่ต้องสอนลูกก่อนว่าอะไรคือความชั่วบอกลูกๆว่าอย่าเข้าไปใกล้ความชั่วรูปแบบของความชั่วทุกวันนี้ก็พัฒนาไปมากพ่อแม่ก็จะต้องตามรูปแบบของความชั่วให้ทันแล้วสอนลูกให้รู้ว่าอะไรคือความชั่ว 2. สอนลูกว่าอะไรคือความดีแล้วพยายามให้ลูกนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วย 3. ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกข้อ3นี้จะเป็นเกณฑ์สำคัญเลยที่จะวัดว่าลูกจะเป็นคนดีหรือไม่หรือพ่อแม่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีพอหรือไม่เพราะถ้าลูกหรือเด็กไม่มีการศึกษาข้ออื่นนี้จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงดังนั้นพ่อแม่จะต้องรับเป็นภาระทุระว่าลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีการศึกษาที่ดีนั้นต้องเริ่มที่บ้านก่อนไม่ใช่เริ่มที่โรงเรียนบอกเขาว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือหน้าที่ที่ลูกควรทำอะไรคือหน้าที่ที่ลูกพึงประพฤติปฏิบัตินี่คือการให้การศึกษาที่ดี 4. ก็คือพ่อแม่จะต้องหาคู่ครองที่สมควรให้กับลูกคำว่าหาคู่ครองที่สมควรให้ลูกไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะต้องไปคลุมถุงชนเหมือนสมัยโบราณแต่พูดง่ายๆว่าต้องเป็นหูเป็นตาให้ลูกของเราดูซิว่าเขาคบกับใครเขาคบกับคนที่มีการศึกษาไหมมีความประพฤติที่ดีไหมพ่อแม่ต้องเป็นหูเป็นตาไม่ใช่ว่าลูกจะคบกับใครก็ปล่อยเขาคบนี่คือต้องหาคู่ครองที่ดีและจะต้องไม่เลยเถิดไปถึงขั้นคลุมถุงชนจะต้องให้เสรีภาพลูกในการเลือกคู่แต่ว่าเสรีภาพในการเลือกนั้นจะต้องอยู่ในหูในตาของพ่อของแม่เสมอเพื่อให้ลูกนั้นได้พบกับคนที่ดีจริงๆถ้าเขาคบกับคนที่ไม่ดีก็หมายถึงสถาบันครอบครัวที่ล่มสลายของโลกด้วยแล้วก็ประเด็นที่5มอบมรดกให้ลูกเมื่อถึงเวลาอันสมควรมรดกก็หมายความว่าสิ่งที่ดีที่งามที่พ่อแม่ได้สั่งสมมาเช่นคุณธรรมความดีของพ่อของแม่ชื่อเสียงของพ่อของแม่แล้วก็ทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่เมื่อถึงเวลาก็มอบให้เขาถ้าลูกได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุด5ประการนี้จากพ่อจากแม่และพ่อแม่ได้ทำหน้าที่5ประการนี้อย่างดีที่สุดตรงนั้นแหละพ่อแม่จึงจะสามารถเรียกร้องให้ลูกเป็นลูกที่กตัญญูต่อตัวเองได้เมื่อพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง5ประการแล้วเนี่ยลูกๆก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง5ประการเช่นเดียวกันจึงจะสมกับเป็นลูกที่ดี 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำกิจการงานของท่าน 3. ดำรงตนหรือรักษาวงศ์สกุลของพ่อของแม่เอาไว้แล้วก็ 4. ประพฤติตนให้สมควรกับการที่จะได้รับมรดกจากพ่อจากแม่ 5. เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านจะเห็นว่าหน้าที่5ประการนี้เป็นเหมือนกับธรรมนูญในการประพฤติตัวเป็นคนดีต่อพ่อต่อแม่ถ้ารู้ลูกได้ทำดี5ประการนี้แล้วก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวว่าลูกอกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อาตมาภาพก็ไม่อยากจะโทษเด็กฝ่ายเดียวแต่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังและลูกทั้งหลายก็ควรจะย้อนกลับมามองตัวเองเช่นกันว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีแล้วหรือยังถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดหลักเพิ่มเติมในการเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงให้ไว้4ข้อเรียกว่าพรหมวิหารธรรม4ประการ1เมตตา 2กรุณา3มุทิตาและ4อุเบกขาเมตตาก็หมายความว่าในยามปกติพ่อแม่ต้องรักลูกกรุณาในยามที่ลูกๆมีปัญหาพ่อแม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือมุทิตาในยามที่ลูกประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขพ่อแม่จะต้องแสดงความยินดีต่อโลกอย่าริษยาโลกหรืออย่าเฉยๆต่อความสำเร็จของโลกและอุเบกขาเมื่อลูกทำผิดเช่นผิดกฎหมายผิดกฎศีลธรรมพ่อแม่ต้องวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างโลกพรหมวิหารธรรม4ประการนี้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องวัดกันที่ความพอดีคือเมตตาพอดีกรุณาช่วยเหลือพอดีมุทิตายินดีแต่พอดีและอุเบกขาวางเฉยก็วางเฉยหรือเป็นกลางแต่พอดีถ้าเกินขอบเขตของความพอดีไปปุ๊บเมตตามากเกินไปลูกก็เหลิงกรุณามากเกินไปลูกพึ่งตัวเองไม่ได้มุทิตามากเกินไปลูกหลงตัวเองและอุเบกขามากเกินไปพ่อแม่ก็จะถูกตำหนิว่าใจไม้ไส้รกรรมต่อเมื่อใดพ่อแม่ทำหน้าที่ของตัวเอง4ข้ออย่างบูรณาการคือพอเหมาะพอดีพ่อแม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูก